Dialog på Frederikshavn Lokalradio og Flygtninge og Fred bringer her en reportage fra Solidaritetsmarkeringen for syriske flygtninge på Kalstorvet i Frederikshavn lørdag den 12. juni 2021. Vi hører her først Poul Nielsen som konferencier.
Demonstrationen her i dag er blevet til på baggrund af et initiativ fra Amnesty, Dansk-Nordisk Forening, Kultur Uden Grænser, Venligboerne, Flygtninge og Fred, Enhedslisten, SF, Frie Grønne, Alternativet og Det Radikale Venstre. Vi er gået sammen under den humanitære paraplyorganisation Mennesker for Mennesker, da vi er rystet over Danmarks enegang og beslutningen om at inddrage den midlertidige opholdstilladelse for syriske flygtninge med den begrundelse, at det er sikkert for dem at rejse tilbage til Syrien. Kort vil jeg lige rende igennem dagens program. Jeg er i gang med velkomsten. Senere får vi et syrisk musikindslag. Derefter en tale ved Christen Slot Christensen. Så tager vi en fællessang, en enkelt sang om frihed. Og den skulle være trygt i det, den omdelte brochure, I har fået. Derefter har vi en tale af en ung syrisk mand, Mohammed Doua. Så kommer der igen et musikalsk indslag. Derefter en tale af syreren Shadi Totanje. Hvorefter vi slutter arrangementet af med en fællessang, Kringsat af fjender. Endnu en gang tak for det, I mødte op her i dag. Som jeg nævnte tidligere, så har jeg også fået lov til at sige et par ord her i dag. Og i al beskedenhed starter jeg derfor med at give mig selv ordet. I en sen nattetime tidligere på ugen sad jeg og stirrede på de mørke ruder i vores stue. Jeg kom til at tænke på mine mange syriske venner og bekendte, som jeg har gjort så ofte i den seneste tid. Jeg tænkte på den usikkerhed for fremtiden, de må leve med i øjeblikket, med risiko for tvangshjemsendelse og frygten for ny adskillelse med ægtefælle og børn. Den frygt hører jeg dagligt syrerne nævne, og det fylder naturligt rigtig meget hos dem. Jeg tænkte på, hvor stort et psykisk pres de udsættes for i øjeblikket. Mine tanker gik senere på flugt, 6 år tilbage i tiden. Jeg var taget til en caféaften i Venligboerne, og i en pause så jeg en ung mand stå alene for sig selv. Jeg gik hen til ham, indledte en samtale med ham. Heldigvis talte han da også engelsk. Han fortalte, han boede på vores lokale flygtningecenter, og at han kom fra Syrien og sejlede til Europa sammen med 40 andre flygtninge i en utjent gummibåd med livet som indsats. Hans familie havde samlet penge sammen til hans flugt for at bringe ham i sikkerhed. En aften var soldater med geværer nemlig trængt ind i familiens hus, havde krævet, at han og hans far lå sig indrulle i den syriske hær. Faren afslog kravet og blev brutalt nedskudt og dræbt foran øjnene af sønnen og hans lillesøster. Det lykkedes den unge mand at slippe ud af huset og søge ly hos noget familie. Søsteren og morens skæbne kendte han og familien ikke. På et tidspunkt under samtalen brød han sammen, og jeg holdt ham i mine arme, indtil han fik samling på sine følelser igen. Han var tydeligvis mærket psykisk af det, han havde gennemgået. Det var min første beretning, som jeg fik direkte fra en flygtning, og den gjorde et stort indtryk for mig. Den var en øjenåbner for mig omkring det, der skete, og det, der desværre stadig sker i Syrien. Senere på aften kørte jeg ham tilbage til centret, og dagen efter kontaktede jeg personale på stedet, og de lovede at tage sig af ham og holde et vågent øje med ham. Alle flygtninge har en historie i rygsækken. Grufulde oplevelser, som vi, der lever i et trygt land, aldrig, aldrig vil kunne sætte os ind i, uanset hvor meget vi anstrenger os. Jeg kender de fleste af de flygtninge, der er kommet til vores by. Jeg har set deres indsats, deres anstrengelser for at integrere sig i det danske samfund. Jeg har set deres første forsøg på at få styr på tungen, når de skulle udtale de svære danske ord. Jeg har fulgt dem frem til i dag, hvor langt flertallet på trods nu er i fast beskæftigelse eller er under uddannelse og bidrager til det danske samfund. Jeg har fulgt deres børn. Mange af dem har i dag ingen eller kun svage erindringer om deres fædreland. Nogle af dem er endda født i Danmark, og de føler sig ofte mere danske end syriske. Jeg har set disse børns udfordringer i skolen, opleve, hvordan de slås med deres opgaver, ofte uden at kunne hente hjælp til deres lektier hos forældrene. Men de kæmper deres kampe, og de vinder dem. De er så seje, og ofte ligger de, på trods af alle udfordringer, over eller på samme niveau med deres danske kammerater. Jeg har også mødt de flygtninge, der bærer rundt på psykiske traumer eller fysiske skader efter krigen i Syrien. De har det svært, men jeg hører dem ikke beklage sig. Tværtimod. Jeg har ofte beundret dem for deres smil, selvom jeg godt ved, at når de er alene, er det der, de mørke tanker, de rammer dem. Men de er lykkelige for at opnå en fremtid for sig selv og deres børn her i Danmark. En fremtid, de missede i Syrien. En manglende fremtid, som lå til grund for deres flugt. De er taknemmelige for den tryghed, de fandt her i landet. Selvom hverdagen den kan være svær. De har været mødt med store udfordringer. Et nyt sprog, et nyt land, en ny kultur. Alt var anderledes. Deres rådighedsbeløb til husleje, mad og andre nødvendige udgifter skrumpede ind i takt med reglerne og kravene til dem blev skærpet. Nu har danske pensionister og kontanthjælpsmodtagere klager over, hvor svært det er at klare sig for det, de får. Så skal flygtninge klare sig for langt mindre. Når jeg ser min egen lønseddel som pensionist, er det bestemt ikke en dansk roser. Men jeg har haft et langt liv til at forberede mig på en indtægtsnedgang. Jeg er allerede etableret, og det er en væsentlig forskel. Jeg skulle ikke starte forfra uden de mest nødvendige ting, som flygtningen, der kom til Danmark, de skulle. Nu rykkes tæppet så igen væk under disse mennesker. Fra andre lande og organisationer, som for eksempel Dansk Flygtningehjælp, FN og EU og andre lande, de mener om menneskerettigheder og muligheden for at sende flygtninge tilbage til Syrien, går til synlande hen over hovedet på vores danske regering. Den lægger alene en tvivlsom rapport på grund af afslagene om forlængelse af opholdstilladelserne. Der oprettes fængselslignende lejre, og man mener, det er okay at placere disse mennesker i en passiv hverdag, uden indtægter og uden en tidsmæssig horisont, hvis de ikke frivilligt rejser tilbage og ikke frivilligt igen vil lade sig udsætte for risikoen for forfølgelse, fængsel og tortur. Lad os byde vores regering modstand. Lad os være solidariske med dem, der har brug for vores beskyttelse. Vi kan ikke sende vores syriske venner tilbage til ingenting. Tilbage til en nådeløs diktator med manglende respekt for menneskeliv. Nok falder bomberne ikke så tæt mere i Aleppo og i Syrien. og i Damaskus i Syrien. Men det kan hurtigt ændre sig. Og så lang tid Assad styrer er ved magten, er det alene af den grund ikke sikkert for nogen, der er flygtet fra dennes regime, at rejse tilbage. Det her sidste afsnit, det skrev jeg her først på ugen, og allerede 2 dage efter faldt bomberne igen over begge store byer. Efterhånden har flertallet af flygtninge fra Syrien også været her i så mange år, at de for længst skulle have haft muligheden for at opnå en permanent opholdstilladelse. I lighed med de muligheder, flygtninge har i de lande, vi normalt sammenligner os med. De har gjort sig fortjent til det. De har for længe siden opnået en tilknytning til Danmark. Har skabt et nyt liv for dem selv og deres børn. Danmark er også deres land nu. Det er urimeligt og umenneskeligt at udsætte nogen for dette voldsomme psykiske pres. I øjeblikket er hele processen blot et spil for galleriet. En kamp for at beholde regeringsmagten. Man kan ikke sende syrerne hjem mod deres vilje. Kun ødelægge deres tilværelse med udsendelseslejre. For at man kan gøre livet så surt for dem. Så de måske vælger at fortsætte deres flugt til et andet europæisk land. Det gør mig så bedrøvet, at vi kører denne politiske linje, og jeg forstår den ikke. Og jeg tænker også, uover det rent menneskelige, at vores virksomheder vil komme til at stå med store problemer uden disse medarbejdere. Skulle syrerne senere få muligheden for at vende tilbage til Syrien, og ønsker de dette, og det er der nogen af dem, det gør, så skal vi støtte dem i dette valg. Men det skal være deres eget valg, og det skal være på frivillig basis. Dem, der ønsker at blive i Danmark, har vi også plads til i Danmark. Danmark er et lille land, men vi må aldrig blive et småligt land. Danskheden må aldrig overstige næstekærligheden. Tak skal I have for ordet. Ja, og så skulle vi have et syrisk musikindslag. Velkommen til scenen. Tak for det, siger hende. Skal vi ikke lige give ham en klapsalve mere? Og så er det blevet tiden, hvor vi kan byde velkommen til den næste taler, Christen Slot Christensen. Værsgo, Christen.
Hello. It's good to see you. Fastener på dansk. Der er nogle ting, et parti ikke må opgive. Man må hellere tage et nederlag, end give efter for racisme eller for tidens fremmedfjendtlige strømninger. Ja, det er ikke mig, der har fundet på det. Det er faktisk en tidligere dansk socialdemokratisk statsminister, Anker Jørgensen. Uanset om vi vil indrømme det eller ej, så er der desværre racisme i Danmark. det afsløres til fulde på de sociale medier. Derfor findes racismen måske også i vores parlament, men forhåbentlig uden at have den mindste indflydelse på Folketingets arbejde og lovgivning. Det har de fremmedfjendske strømninger desværre alt for meget. Så kraftigt, at selv partier, der normalt står vagt for demokrati og mindretalsbeskyttelse, giver efter og ikke vil eller ikke tør tage et nederlag for at forsvare medmenneskeligheden. Den nuværende statsminister brugte i sin første åbningstale ordet tillid over 30 gange. Der er altså tale om et nøgleord i hendes karakteristik af Danmark og danskere. Hun slog fast, at tilliden måske er det mest værdifulde i Danmark, men at det for tiden slås revner i den tillid på en lang række områder. Det sidste har hun desværre sørgeligt ret i. Min tillid for eksempel til såvel det politiske som det administrative system slår for tiden ikke bare revner, den er ved at blive nedbrudt. Det skyldes først og fremmest vores behandling af herværende immigranter og flygtninge. Vi ser netop nu, hvor 232 syrere af 500 i årets første 4 måneder har fået inddraget deres opholdstilladelse eller nægtet at få den forlænget. Beslutningen herom er truffet af det uafhængige flygtningenævn. Bemærk ordet uafhængigt. Det er her, min tillid har fået et alvorligt knæk. Nævnet er muligvis uafhængigt, men dets afgørelse er næppe upåvirket af de politiske markeringer i Folketinget og i medierne. Nu er nævnet ganske vist anden instans efter flygtningestyrelsen, men må de tør at sige noget andet end flygtningestyrelsen, når de først har sagt nej til at forlænge opholdstilladelsen. Min tillid fik det næste knæk, da jeg fandt ud af, at vores danske system modsat andre landes systemer hævdede, at Damaskus er et sikkert område for flygtninge at vende tilbage til. Det tror jeg ganske enkelt ikke på. Og derfor så svigter det danske system, og jeg opfatter det ærligt talt som bestilt arbejde, at den rapport sagde det. Og det gør mig vred. Det gør det, fordi Assads regime ikke er at spøge med, og jeg opfatter Syrien som et yderst usikkert sted, hvor flygtninger kan indføre på dem, hvis de er flygtninger, der ikke sympatiserer med dem. Og hvis de er flygtninger... Hvis vi følger Udlændingsstyrelsen og flygtningenævnets beslutninger, vil vi derfor blive direkte ansvarlige for, at de hjemvendte kan ende i fængsel, blive tortureret og måske slået ihjel. Det kan godt være, at man kan spørge sådan, at 80% af os danske svarer, at vi går ind for en stram udlændingepolitik. Det er som bekendt sådan, at som man råber i skoven, får man svar. Men hverken 80% eller 50% af os vil tage ansvar for fængsling, tortur og drab på flygtninge, som sendes hjem til Syrien herfra. Det vil måske 10%, og det er kun så længe de ikke selv konkret og personligt skal stå til ansvar for det. Mennesker, der kommer hertil på flugt, har krav på beskyttelse og et sikkert liv i Danmark. Og de, der får beskyttelse, skal kunne leve helt almindeligt liv med arbejde og uddannelse og muligheden for at blive en del af det danske samfund, hvis de selv ønsker det. De skal derfor heller ikke i opmagasineringslejre. Disse mennesker har ikke gjort noget galt. Jeg ved godt, der er nogle få kriminelle, men resten ønsker at integrere sig og bidrage til samfundet, og det skal de og vi være stolte af. Vi kunne derfor hellere koncentrere os kræfterne om at udvikle et forslag til human og solidarisk flygtningepolitik i Danmark og i EU. Jeg ved, at der er udviklet et borgerforslag herom. Elementerne deri kan sikkert diskuteres, men det kan målet og perspektiverne ikke. De handler nemlig om hæderlighed og ordentlighed og et værdigt liv for mennesker, der har måttet flygte for død og ødelæggelse. Vi danskere, vi roser os ofte af, at Danmark, ja, i Danmark, der tager vi os af de svage og dem, der har det svært. Men det er, måske er det bare en fortælling, vi går og klapper hinanden på skuldrene med. Det er kommet til at tænke på her på det sidste, om det forholder sig sådan. I dag siger vi, der er her frem over for den politik, der føres af regering og folketing. Udvisninger, ophobning i lejre og stramninger må ophøre her og nu. Og så skal du, der er til stede her i dag, huske, at historien ikke bare skrives af beslutningstagere og embedsmænd. Den skrives også af os. Jammer over blot at have været tilskuere til politikerne og embedsmændene, der misbruger statsmagten, er som musens pibe, når musvågens klo lukker sig om. Og det vil vi ikke være med til. Og derfor så må det være sådan, at den pipen aldrig kommer fra os. Det er derfor, vi får samlet her i dag. Tak for ordet.
Ja, tak til Christen for en god dag.
Verdens folk, så de høje statsmænd siger det ikke du.
Og synge enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk, hvorhen I bor, syng nu med i kor. For vi må have fred, hvis verden skal bestå. Hør nu alle mennesker her på jorden. Man mader jer med løgne dag for dag. Verden den er hård, men jeg håber I forstår, at vi alle kæmper for den samme sag. Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Folk går ind i bord, syng nu med i kor. Vi må have fred, hvis verden skal forstå.
Tak for det. Så er vi nået til dagens næste taler, og det er Mohammed Ouma.
Goddag alle sammen, og velkommen til. Jeg er rigtig glad for at se mange af jer, der kommer herop for at støtte os. Respekt til alle dem, der kom. For det første, jeg vil også sige Ahla wa sahla bil jamia, hils på arabisk. Som I sikkert nok alle sammen har hørt, læst på sociale medier om den nye lov fra den danske folketinget, hjemmesendelse til syriske flytning, at de skal sendes tilbage til deres hjem, da de mener, at nogen af det syriske område er sikkert til at komme tilbage til. Og det værste er desværre slet ikke, det værste er ikke, at Damaskus, som er Syriens hovedstad, er sikkert nok til, at syriske flytning skal tilbage til. Hvordan kan det være så sikkert til, at Danmarks ambassade er ikke åben i dernede? Det giver jo ingen mening. Hvordan kan det være sikkert nok til, at der stadigvæk krig, der er mange, der ryger, der er mange, der bliver taget til fængsel. Mange af vores, vi har mistet virkelig mange af vores familiemedlemmer dernede. Vi har stadigvæk venner og familie, som vi kontakter hver dag i de områder, som de mener, at det er sikkert. Jeg står her for at repræsentere de unge på min alder. De unge, der gør deres bedste for at bidrage til danske samfund. De unge, der gør deres bedste til at gå i skole og få en god fremtid. alle dem, der arbejder og gør deres bedste, hvad kan man sige, for at blive en del af det her land. Hvordan tror I, de har det, når de så får et besked, at de skal tilbage til deres land, efter de er der nogle lange med deres studie, kan man sige, og nogle af dem bliver faktisk snart studenter. Hvordan tror I, de har det, efter man har brugt sit tid og knuklet hårdt for at få en fremtid og blive til noget i det her land, når man har fået mulighed til det? Og så til sidst får man bare et brev, hvor der står, tak for i dag, gå tilbage til dit land. Jeg snakker, fordi jeg kender rigtig mange. Lad os lige tage nogle eksempel fra Brønderslev. Du syriske unge, hvor alle der er 20 og 19, de er snart færdige fra deres gymnasieuddannelse STX, men desværre har de så fået et brev, at de skal tilbage til deres land. Som en ung fyr på min alder, vender man tilbage til sit land, og bliver man med det samme talt til forsvar og militær. Bliver man talt så, så er der stort risiko for, at personen bliver mistet. Det vil sige, at familien kommer ikke til at høre mere om ham. Om han er stadigvæk i livet eller død. Så den ting har Mette Frederiksen ikke kigget på. Det tager hensyn til. Det kan godt være, at vi er forskellige end hinanden. Anderledes hovedfarve, form og så videre. Men i det sidste ende, vi er mennesker. Kød og blod ligesom hinanden. Vi alle sammen har brug for menneskerettigheder. Det eneste vi vil bare have fra den danske regering. Det eneste vi beder om, beskyttelse og livfrihed, ligesom det andre. Ytringsfrihed, så man kan gøre, hvad man har lyst til. Når man går i skole, så er man sikker på, at man kommer tilbage hjem. Ikke bare med stort risiko, at man ikke kommer tilbage til ens familie igen. Rigtig mange af vores forældre har mistet deres job. Rigtig mange af os, der ikke længere har et hjem dernede. Der ikke længere har et familie. Der ikke længere har et sted at bo i. Alle startede her forfra. Startede forfra fra nul. Byg en fremtid for børnene. Byg en fremtid for familien. I ved sikkert godt, at vi har en diktator nede i Syrien. Det er ikke en præsident. Det er ikke en præsident, der lytter til sit befolkning. Og lytter til, hvad de har brug for og gør for dem. Han gør, hvad han selv har brug for. Hvad forventer I en diktator, der har angrebet sit land? Giftgasbomber, flyvemaskiner, raketter, alle mulige slags våben, som man aldrig har hørt om. Tror I, at, eller forventer I, at han vil tage godt imod de syriske flygtninge, der kommer tilbage? Eller hvordan tror I? Det kan godt være, det er nemt at snakke, når man ikke selv har oplevet situationen dernede, eller har selv set, hvordan det er at bo under krigen. Men heldigvis er der nogle danskere, der har åbnet øjnene, kan man sige, og er klar over, hvad der sker, og klar over, hvad der sker nede i Syrien, og ved, hvordan konsekvenserne er dernede. Mig som en ung fyr, rigtig mange af mine venner, der stresser, fordi de ved ikke, om de bliver i landet. De går i skole, de gør deres bedste, de kan ikke fokusere til deres eksamener. De er bange for, at lige pludselig bare få en besked. Vi kan ikke bruge dig mere. Du skal bare tilbage til landet. Og det er fair nok, at det mindst, vi vil ikke have noget end bare beskyttelse. At liv og fred, ligesom de andre. Mere end det har vi ikke sagt. Mere end det vil vi ikke have. Heldigvis, at Danmark, kan man sige, det har givet os mulighed for at starte forfra. Det har givet os mulighed for at føle, at vi er en del af Danmark. Nogle af danskerne har taget rigtig godt imod os. Har virkelig været for os, kan man sige, og støttet os hele vejen. Desværre er der også nogle familier her fra Frederikshavn, der skal blive sendt tilbage, som har fået et brev. Og det har selvfølgelig også nogle unge, kan man sige, der går i skole, der arbejder og gør deres bedste. Hvordan vil det være for dem at miste deres venner her? Miste mange ting, miste nogle gode minder. Det vil selvfølgelig være hårdt for dem. Tænk på de børn, der er født og vokset op her. De syriske børn, der er født og vokset op her. De vil selvfølgelig ingenting om krig dernede. Hvordan vil det være for dem, hvis de så bliver lige pludselig sendt tilbage, efter de har boet i fred og ro her? Det vil ikke være psykisk svært for dem, Hvordan vil det være for nogle små børn at gå ud fra at høre musik i børnehave, i skole, til at lige pludselig høre nogle raketter dernede og bomber og så videre? Vil det ikke være hårdt for dem? Eller har de bare tænkt, okay, der er nogle områder, der er sikkert nok, så burde vi bare sende dem et sted tilbage. Og det bedste slet ikke, fordi vi har jo stadigvæk familie dernede, og vi kontakter dem hver dag. Også i de områder, som de mener, at de er sikkert nok. Mere end det har jeg ikke sige. Jeg ønsker bare, og jeg synes, at alle de syriske familier, alle dem jeg kender, de ønsker også det samme fra mig. Det eneste vi vil have, det er bare beskyttelse og liv og frihed. Mere end det har vi ikke brug for. Vi skal nok så gøre vores bedste for at integrere i samfundet, gå i skole, arbejde og så videre. Tak for det. Det var det hele, jeg skulle sige. Tak fordi I lyttede med. Tak fordi der er mange af jer, der kom og støtter os.
Tak til Mohammed for en flot indsats her i dag. Vi hopper videre til næste punkt. Det er tale ved Shadi. Værsgo.
På grund af problemer med lydkvaliteten i den ved optagelsen af den tale, som Shadi Dottani holdt, bruger vi her en generalprøve med samme indhold.
Velkommen alle sammen. Indledningsvis vil jeg gerne præsentere mig selv. Jeg hedder Shadi Dottani, og jeg er syrisk flytning. Jeg forlod Syrien i 2012 på grund af krigen. I første omgang flygtede jeg til Egypten, hvor jeg arbejdede der som tandlæge med speciale i kæbekirurgi i omkring 2 år. Men i 2014 blev der oprør og uro i Egypten, og det fik mig til at forlade Egypten og komme til Danmark i slutningen af 2014. Jeg er gift og har 4 børn. Mine 2 ældste børn går i den anden og den tredje gi på HTX, og mine 2 yngste går i 9. klasse og i 10. klasse. Min kone læser på VUC, og jeg har tidligere arbejdet som rengøringsassistent, men jeg arbejder nu som handicaplæsager, mentor og familiekontaktperson og som tolk. På grund af diverse sprogkrav har jeg ikke kunnet få tilladelse til at arbejde som tandlæge i Danmark, mens alle mine syriske tandlægevenner, som har flygtet til Tyskland, har nemt fået autorisation til at arbejde som tandlæge. Jeg kom til Danmark i håb om, at min familie og jeg vil få den sikkerhed og stabilitet, som vi mistede i vores eget land. Men desværre har vi kunnet se, at vi ikke anses for velkomne for de skiftende danske regeringer. Næsten hver dag hører vi om nye stramninger af lovgivning rettet mod flytninge. Det gør, at vi hele tiden føler os urolige og angstlige. Mens vi bare drømmer om at få forlænget vores opholdstilladelse, og mens vores barn fortsat lever med uro og angst på grund af den frygt, som de føler hver dag på grund af regeringsbeslutninger, så har de fleste i de syriske flytninge deres sygte tilflugt i andre europæiske lande som Tyskland, Sverige og Holland allerede opnået permanent opholdstilladelse og statsborgerskab. Vores barn føler, at de ikke længere har noget håb om at komme til at leve et liv, der er værd at leve. Og den eneste grund til dette er, at vi kommer fra en by, som den danske regering, som den eneste regering i verden, anser for at være en sikker by. Det, som er mærkeligt, er, at mange mennesker godt ved, at selvom Syrien før i tiden adskillige gange har været i krig med sine nabolande, så flygtede syrierne ikke ud af landet på grund af disse krige. Men syrierne flygtede nu, fordi denne gang kommer truslen mod dem fra regimet selv. Millioner af syre er nu blevet fordrivet til lande i hele verden. De syriske regime har drevet flere hundrede tusinde mennesker og drebne fortsætter den dag i dag. Regimet står også bag kidnapninger og voldtægter. Flere hundrede tusinde mennesker er blevet arresteret, og der er stadig 140.000 mennesker i fængsler. Og regimet har udsat mere end 700.000 mennesker for tortur. Og det er vel at mærke de mest ekstreme torturmetoder, der anvendes i Assads Syrien. Ikke desto mindre hævder den danske regering, at Damaskus er sikker, bare fordi der ikke længere falder bomber i Damaskus. Så det, som jeg for dit første gerne vil spørge min kære dansker om, lyder det rigtigt, at man kun er i risiko, hvis der falder bomber, eller tænker I, at man også er i risiko, når regimet udsætter rigtig mange mennesker for tortur, kidnapning og voldtægt? Den danske regering har henviset til en rapport, som grundlag for sin optagelse om, at syre godt kan vende tilbage til Damaskus. Rapporten er baseret på 12 kælder. De 11 af kælderne har efterfølgende sagt, at rapporten ikke beskriver alle de ting, som de havde sagt, og at noget af det, som de havde sagt, var sagt i en bestemt sammenhæng, og at denne sammenhæng ikke fremgik af rapporten. Det kunne for eksempel være, at de havde sagt, at der var andre byer, der var mere usikre end Damaskus, men at dette ikke betød, at Damaskus var sikker. Mens de eneste, der fremgår i rapporten, er, at Damaskus er mere sikker end andre steder. Den 12. kælder var Assads general, som hævede, at Damaskus var sikker. Den danske regering har ikke ændret holdning på trods af kritikken fra de 11 kælder, men mener som den syriske general, at Damaskus er sikker. Mit andet spørgsmål til jer er, tænker I, at det er betryggende, at den danske regering er enig med en syriske general, men ikke med de 11 andre kælder, som myndighederne ellers selv har valgt at basere rapporten på? Den danske regering markedsfører også en idé om, at de syrierne skal vende tilbage til deres land for at bidrage til genopbygningen af Syrien. Det gør de, selvom de udmærket godt ved, at det var den syriske hær, den russiske hær, den iranske hær og de væbnede militser, der støtter det syriske regime, som er dem, der har stået for bombningerne og rivningerne af husene i de syriske byer, hvor borgerne turde sige nej til de syriske regime. Så det, som jeg for det tredje gerne vil spørge om, er, synes I virkelig, at de syriske flytninger skal vende tilbage til Syrien for at arbejde som bygningsarbejder for det samme syriske regime, som udlægger deres hjem? Den danske regering siger, at Syrien nu er sikkert land, selvom de udmærket godt ved, at regimet har nævne på de syriske flytninger, og at enhver syriske flytning der vender tilbage til Syrien. Derfor vil blive arresteret allerede ved grænsen anklaget for forræderi, enten fordi han flygtede fra sit land, fordi han nægtede at bære våben for den syriske hær for at bekæmpe regimets modstandere, fordi han har skrevet opslag på Facebook mod regimet, eller simpelthen fordi han kommer fra en bestemt by, eller er søn i en bestemt familie, som har gjort oprør mod regimet. Flere forskellige syriske generaler har udtalt, at selvom staten måske vil tilgive de syriske, der flygtede fra Syrien under krigen, så vil den syriske hær ikke tilgive dem. Deres udsagn findes på YouTube. Så det, som jeg for det fjerde gerne vil spørge om, er, tror I virkelig, at syriske flytninge tør vende tilbage efter at have hørt disse trusler fra flere forskellige syriske generaler? Det, som jeg vil sige med dette, er, at den danske regering gennem de seneste år har brugt alle mulige måder, penge som mindre penge, til at retfærdiggøre sine beslutninger og udtalelser over den danske befolkning. Alle ved, at årsagen til deres beslutninger og udtalelser er, at de ønsker at blive genvalgt ved at føre en hård udlændingepolitik. De træffer ikke beslutningerne, fordi beslutningerne er i Danmarks og de danske folks interesse. Danmark har brugt milliarder af kroner på de syriske familier på at undervise dem i sproget, give børnene skolegange og på sundhedsudvidelser. Nu går mange af de unge i gymnasiet. Nogle af dem er kommet ind på universiteterne, og andre er ved at komme ud på arbejdsmarkedet som resten af den danske befolkning. Men den danske regering er ligeglad med, at de penge, den har brugt, vil være spildt. Den er ligeglad med, at Danmark mister god arbejdskraft, og den er ligeglad med, at familie igen vil være i risiko for at miste deres eget og deres børns liv, helbred fremtiden efter, og at de allerede har været igennem 10 års krig i Syrien. Regeringen er parat til at gøre alt dette, bare for at sikre sig stemmer til næste valg. Som syriske flytninge har vi og vores børn nu næsten mistet håbet om at få et anstændigt liv. Vi fandt ikke tryghed og stabilitet i dette land. Vi tør heller ikke vende tilbage til vores eget land. Det er ikke noget andet europæiske land, der kan modtage os, fordi Dublin-konventionen forhindrer dette. Når først vi har fået taget fingeraftryk og er blevet registreret som asylansøger i Danmark, så hvad er de reelle muligheder for os så, hvis vi nægter at udrejse frivilligt til Assad, Syrien, bliver vi sendt til udrejsecenter, hvor vi i princippet kan komme til at opholde os resten af vores liv. Livet og forholdene er af den europæiske torturkomitet blevet beskrevet som være ind i de værste fængsler i Europa. Det er ingen mulighed for at arbejde, og ingen mulighed for, at vores barn kan gå i skole. Og derfor vil det betyde, at vi alle vil blive nedbrugt psykisk. Alternativet er, at vi bliver deporteret til et tredje land, for eksempel Rwanda, hvor vi så vil skulle opholde os på ubestemt tid. Det er sådan situationen er for os, med mindre flertallet af de danske folk, det vil sige ja, beslutter sig for i sympati med vores og vores barns sag at sige nej til den danske regerings beslutning. Det er vores store og i virkeligheden vores eneste håb, at de danske folk bliver klar over, hvad der foregår, og sikre, at Danmark vender tilbage til at være et land med barmhjertighed, med menneskelighed og retfærdighed. Tak for I lytter. Med venlig hilsen, Shadi Tutanji.
Herefter blev der ved mindemarkeringen til støtte for syrerne i Frederikshavn sunget endnu en sang, Kringsat af fjender, og Poul Nielsen og Vennelboerne takkede for den store deltagelse i demonstrationen, som nok udgjorde ca. 180 mennesker, store som små, og de, som kom til. Hermed slut på solidaritetsmarkeringen i Frederikshavn til støtte for de udvisningstruede syriske flygtninge. Konferencier var Poul Nielsen, Vennelboerne fra Frederikshavn, som også holdt tale, og øvrigt var talerne medlem af Socialdemokratiet og tidligere skoleinspektør Christen Slot Christensen. Og dernæst Mohammed Dovas og endelig Shadi Tutanji, begge syriske flygtninge. Man kan genhøre indslaget som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som man også kan tilgå via sin mobils podcast-app. Og YouTube, her søger man bare begge steder på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. Inde på flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger og links vedrørende demonstrationen, der havde som formål, at de udviklingstruede syrere gav lov at blive i Danmark.